Prezident Obama yaqinda moliya sohasida qilinishi lozim bo'lgan ishlar haqida gapirdi. Federal budget masalasi hal qilinishi, qarzlar o'z vaqtida to'lanishi lozim. Ya'ni AQShning kredit darajasiga to'liq ishonch saqlanib qolishi kerak, dedi AQSh rahbari. Muammo shundaki, respublikachilar Obama g'amxo'rligi nomini olgan va ko'plab amerikaliklarni sog'liq sug'urtasi bilan ta'minlaydigan dastur uchun pul ajratishni istamayapti. Yangi qonunning asosiy qismi 1-oktyabrdan kuchga kirishi kerak. Vakillar palatasi spikeri Jon Boehner qonunni bekor qilish uchun barcha choralar ko'rilishini aytadi.
We're again taking steps to dismantle the president's health care law.
Biz prezidentning sog'liq qoid qonunini barbod qilish ahdida qat'iymiz. Bu qonun tibbiy xizmat ko'rsatish narxlarining oshishiga olib keladi. Biznes egalarining yangi ish o'rinlarini yaratishga to'sqinlik qilyapti, deydi Boehner. Senatni nazorat qiluvchi demokratlar esa agar sog'liq tizimi uchun pul ajratilmasa, byudjetni ma'qullamaslik bilan tahdid solmoqda. Senat byudjet qo'mitasi rahbari Petti Murray bu haqda shunday deydi.
I hope he realizes that Democrats are not delaying Obama.
Boehner, biz yo'limizdan qaytmasligimizni, qarzga qo'yilgan cheklov bo'yicha murosaga bormasligimizni va mamlakat iqtisodiyotidek muhim masala ustidan partiyabozlik qilish ahmoqlik ekanini anglab yetadi degan umiddamiz, deydi senator. 2010 yilda qabul qilinganidan beri respublikachilar Obama g'amxo'rligi qonunini kuchdan qoldirishga urinib keladi. Qonunning muhim qismi amalga tatbiq etilish arafasida ular byudjet ustidagi tortishuvlarni qonunni to'xtatish yo'lidagi so'nggi chora sifatida ko'rmoqda. Senatdagi respublikachilar sardori Mitch McConnell qonunga tish tirnog'i bilan qarshi chiqayotganlardan.
A full repeal of this job-killing mess of a law.
Yangi ish o'rinlarini barbod qiladigan bunday qonunni butunlay to'xtatamiz, deydi u. Barcha respublikachilarning qonun bo'yicha qarashlarini bir xil deb bo'lmaydi. Choychilar guruhiga mansub o'ta konservativ qonunchilar shu islohotni deb hukumatni ishdan to'xtatishga ham rozi bo'lsa, mu'tadil qarashdagi respublikachilar bunday qarshilikning salbiy siyosiy oqibatlaridan xavotirda. Demokrat senator Richard Durbinga ko'ra, agar spiker Boehner har qanday yo'l bilan bo'lsa ham sog'liqni saqlash qonunini to'xtatish qarorida qat'iy turib olsa, buning oqibati respublikachilar uchun og'ir bo'ladi.
He'll pay a price for it, and the price will come in the election.
Buning tovonini to'laydi ular. Bunday to'lov 2014-yilgi saylovlarda keladi, deydi u Kongressga saylovlarni nazarda tutib. Ammo bular shunchaki qo'rqitish maqsadida aytilayotgan quruq gaplar, deydi Washingtondagi Heritage jamg'armasi vakili Dan Holler.
The reason that they were elected in 2010 and retained their majority.
Respublikachilarning 2010-yilda saylanib, so'ng 2012-yilda yana qayta saylanishi sababi shundaki, odamlar ularning prezident Obamani nazorat qilib turishlarini va sog'liqqa oid qonunga qarshi chiqishlarini istayapti, deydi Holler. Demokratlar esa partiyabozlik oqibatida mamlakat iqtisodiyoti katta zarar ko'rayotganini ta'kidlaydi.
There was a poll taken November 2012.
2012-yilning noyabrida bir so'rov o'tkazilgandi. O'shanda prezident yutib chiqdi. Ammo sizning bu masalada uzoqni ko'zlamasdan tutgan mavqeingiz hukumatning ishini davom ettirishiga tahdid solmoqda. Hamda AQShning kredit reytingini xavf ostiga qo'ymoqda, deydi vakillar palatasidan demokrat Steny Hoyer. Ikki partiya vakillarining byudjet bo'yicha kelishuvga qanday erishishi hali ma'lum emas. Sog'liqni saqlash qonunini vaqtinchalik pul bilan ta'minlash haqida qonun qabul qilish muammoning yechimlaridan biri bo'lishi mumkin. Ammo konservativ respublikachilar bunday choraga ham keskin qarshi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.